Joo, tässä, en sano tätä seuraavaa sen takia, että mä tarvitsisin millä lailla huomiota, mutta tämä nyt liittyy tähän ajatuksen etenemiseen. Tuossa eilen muutaman kaverin kanssa vietettiin mun synttäreitä ja tietenkin hän, siis meillä oli siis aivan käsittämättömän hyvää ruokaa siinä. Meillä oli mun vaimo oli, no niin, tästä tulee tällainen vaimon ylistys varmaan ihan hyvästä syystä. Mä olin tehnyt sellaista voileipäkaakkua ja kispiirakkaa ja sitten tiramisu, joka ei ollut kahvi, vaan rominmakunen. Ja sitten oli ja mun yli 10 vuotta, jo me ollaan tehty mun syntymäpäiväkakku, on ollut aina pekaanipiirakka, sellainen aito amerikkalainen, kotona tehty pekaanipiirakka, silleen niin kuin vähäsen sellaista, siis aivan hivahduksen palannutta niin kuin pinnalta sille, siis niin täydellistä. Ja kun sä otat niin kuin näitä juttuja, niin kuin yksikin annos yhtäkin näistä jutuista, sä niin kuin, sulla on sellainen epäilys mielessä, että tämä saattaa olla mun päivittäinen kaloritarpeeni jo tässä yhdessä annoksessa. Ja tietenkin syntymäpäivän kunniaksi sitä ei niin kuin paljon ajatella, mutta meillä oli ihan oli mukava ja käytiin saunassa. Ja sitten jaettiin keskenämme vaan sitä, että mistä nyt on herra meille itse kullekin puhunut viime aikoina. Se oli muutama kaveri mukana Ape toi esille, siis niin kuin arvoisa seurakunnan vanhin Ari Kangaskärki toi esille siinä sitten ihan just sitä näin, kuinka hän ajatteli sitä, kuinka valtavan arvon Jumala laittaa lapsille. Ja kävi läyvät sinne jakeita Matteuksen evankeliumista, kuinka suurin on lapsen kaltainen ja miten Jumala suhtautuu hyvin vakavasti siihen, jos joku sitten tekee jotain pahaa lapselle. Ja sitten kuinka Jeesus närkästyi siitä näin, kun opetuslapset ei antaneet lasten tulla hänen tykönsä. Ja kaiken kaikkiaan se sitten, se yhdistyi sitten mun mielestä joihinkin ajatuksiin, joita muutenkin on tässä lueskellut ja mietiskellut. Mutta tehdäänkö silleen, että jos mä ennen kuin rukoillaan tässä, niin mä vaikka lukisin tässä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Ensimmäisestä jakeesta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sille olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Ja rukoillaanpa. Isä, kiitetään siitä, että sä oot tuonut meidät yhteen täällä tänä iltana. Kiitos vaan tästä rauhasta, tästä yhteydestä, joka meillä on. Siitä, että sä oot antanut meille tämän armon, että me ollaan paikassa, jossa me voidaan ajatella sun sanasi. Vastaanottaa sitä, uskoa sitä, mennä eteenpäin elämässä siinä ja kasvaa siinä. Kasvaa, Herra, sinun armossasi ja sinun tuntemisessasi. Pyydetään, Herra, että tänä iltana vaan ruokkisit meitä ja puhuisit meille ja valmistasit, Herra, meitä. Ja ainoastaan tätä tulevaa viikkoa ja muita asioita varten, vaan sä valmistat, Herra, meitä kohtaamaan sinua. Herra, pyhitä tämä hetki vaan sun nimessäsi. Amen. Tänä aamuna mä luin myös Ylen kolumnistia Pekka Junttia, joka kirjoitti siitä näin, että kuinka tyhmää on, että nykymaailmassa niin moni aikuinen ei halua saada lasta tai kasvattaa lasta, ja hänen kolumninsa otsikolle, että jokaisen tulisi kasvattaa lapsi. Ja mäpä tästä luen ihan muutamia rivejä. Suuren syntyvyyskeskustelun hälinnässä luin artikkelin, jossa vapaaehtoisen lapsettomuuden syyksi kerrottiin muun muassa se, että elämä oli jo valmiiksi rikasta ilman lastakin. Pahoin pelkään, etteivät he tiedä, mistä puhuvat. Selvä se, että lasten myötä päivistä tulee raskaampia, joutuu luopumaan asioista, välillä aamuyöstä oksennusta siivotessa väsyttää niin, että pelkää sydämensä pysähtyvän. Ja tässä on niin kuin, mun mielestä tämä upea kommentti. Se on raakaa leikkiä, kun lapset kasvattavat vanhemmistaan aikuisia. Eikö se aika hyvä oivallus? Lapset ovat vaiva, kärsimys ja huoli. Silti yhä useammin minusta tuntuu, että tarvitsemme vastuksia. Ihminen on rakennettu niin, ettei mikään rikas ja tärkeä tule helpolla. Ilman tosikoitoksia jäämme vajaiksi, jäämme isoiksi vauvoiksi. Jumiutimme nuoruuteen siihen kulttuuriseen omituiseen välitilaan, joka keksittiin kai joskus 1950-luvulla, jonka keskiössä ovat minä ja minun rentoa elämääni tukevat tarpeeni. No, en siteraa häntä sen enempää näin. Tämä oli ehkä se mun mielestä se kaikkein paras osuus hänelle näin, tällainen yleisinhimillinen ajatus siinä, mutta tosiaankin. Lapseus ja aikuisuus, ja sitten ajatellaan vanhemmuutta ja kaikkia näitä asioita. Tämä on, kun Jeesus haastaa nytten sitten opetuslapsiaan, kun siinä on se lapsi nytten, ajatelkaa nyt sitä. Siinä on nämä opetuslapset, jotka on aikuisia miehiä, sellaisia suurin piirtein keskimäärin pari kolmikymppisiä miehiä. Ja sitten Jeesus tuo siitä vierestä lähistöltä sitten lapsen ja tuo sen sitten siihen keskelle ja sitten sanoo, että ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli Jeesus ei sano siinä näin, että meistä pitäisi olla lapsia. Mutta hän sanoi, että meistä tulisi tulla lasten kaltaisia. Siinä on jotain oleellista. Me opitaan Jumalan arvomaailmasta siinä, kun Jeesus haastaa opetuslapsiaan tällä tavalla. Ja sitten hän sanoi siinä neljännessä jakeessa, joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi. Se on suurin taivasten valtakunnassa. Mulla on elämässäni ollut usein sellainen ajatus, että tähän mä oon törmännyt, niin kuin, tämä on tullut ihan vain spontaanisti mieleen, sellainen niin kuin, todella huohdan ja silleen, niin kuin, oikein silleen, niin kuin, koen sellaista hyvää oloa, että mä näen ekaluokkalaisia kävelemässä kohti koulua ensimmäisenä koulupäivänä. Kiitos Jumala, mun ei enää tarvitse mennä ekaluokalle ja käydä lävitse sitä kaikkea näin, mitä joskus on tullut käytyä lävitse. Ja jotenkin on silleen niin, niin onnellinen, voi hyvänen aika. Ja eräänä syynä näitä, mikä tähän mun reaktio on, mutta on tämä sitten hengellinen tai lihallinen reaktio, en sitä nyt tässä arvioi, on se, että mä aikuisena ihmisenä, enempi tai vähempi, niin kuin mut voi lukea varmaan aikuiseksi, niin aikuisena ihmisenä mä oon tyytyväinen siitä, että mulla on parempi kontrolli mun elämästä kuin mulla oli lapsena. Mun ei tarvitse kokea vastaavia heikkouden ja neuvottomuuden tilanteita ainakaan ihan siinä määrin tai sellaisessa avuttomuudessa tai voimattomuudessa tai ymmärtämättömyydessä niin kuin silloin lapsena. Ja erässä mielessä mä voisin sanoa, että meillä kaikilla aikuisilla on taipumusta sairastua eräänlaiseen vahvuuteen, joka on sellainen, tämä on yksi näistä läheisriippuvuuspsykologian termeistä jostain. Muistan, että 90-luvulla paljon puhuttiin vahvuuteen sairastumisesta. Ja tässä mielessä me ikään kuin hyvin pakonomaisesti, sairaaloisesti takerrutaan juuri niihin asioihin, jotka näyttää meidän arvoa, jotka saa meidät kokemaan, että me niinku hallitaan asioita ja me ollaan voimakkaita ja jos vaan mahdollista, niin me myös vertaudutaan pikkasen paremmin vähintäänkin kuin mun kanssa veljet ja siskot joissakin kohdissa ja rakennamme omaa identiteettiä ja elämän suuntaa sille, että mä voin kokea sitä, että mä oon jollakin lailla hallinnassa elämässäni. Ja eihän se niin kuin monella tavalla niin kuin ole mitenkään väärää, että me hallitaan asioita hyvin elämässä, koska se on niin kuin aikuisuuteen liittyvä asia. Vastuun kantaminen asioista, jotka on mulle annettu. Että mä kannan niistä vastuuta ja mä kannan itsestäni vastuuta ja siinähän ei ole mitään negatiivista. Mutta se negatiivinen, kielteinen puolihan tulee siinä, että me takerrutaan siihen niin lujasti, että se on ihan täysin mahdoton ajatus meille kaikille, että me yleensä ottaen, että me vapaaehtoisesti suostuttaisiin olemaan niin haavoittuvaisia ja heikkoja ja riippuvaisia jostain muusta kuin lapset on. En mä tiedä, niin kuin miltä teistä tuntuu tämän asian kanssa, mutta mä kyllä ihan hyvin avoimesti myönnän, että kyllä se näin vähän tahtoo olla. Ei se ole sellainen asia, johon niin kuin mielellään tarttuisi. Ja just siinä, mitä mä vieroksun ja ehkä pelkään ja yritän pyristellä eroon johonkin muuhun, jotain muuta kohti, siinä on itse asiassa jotain sellaisia arvoja, jotka Jumalalle on tosi tärkeitä. Jos me ajatellaan niitä Israelin sen aikaisia johtajia Jeesuksen aikaan, niin he olivat niin kuin hyvin sellainen tyypillinen esimerkki sellaista aikuisajattelusta, että he olivat saavuttaneet jotain ja saavuttaneet tietyn auktoriteettiaseman. Jossain jakeessa kerrotaan siitä, kuinka fariseukset ja kirjanoppineet, ne istuvat Mooseksen istuimella, joka on ihan vaan ilmaus siitä näin, että he ovat auktoriteettiasemassa sen suhteen, että miten sitä Mooseksen lakia tulkitaan. Eli että he olivat tunnustettuja auktoriteettia. Okei, auktoriteetti on yksi sana. No miten se olisi erityisasiantuntija, miten olisi spesialisti, miten olisi niin kuin ammattilainen jossain. Me kaikki niin kuin tavoitellaan, jotka jollakin lailla ollaan työelämässä. Meillä on tietty ammattiylpeys ja jälleen siis kysymys on verrattain ihan hyvästä asiasta, että me osataan mitä me ollaan, mutta se on kokonaan toinen juttu. Ollaanko me silti siitä huolimatta, osaamisesta huolimatta lasten kaltaisia? Ja siinä kohdassa me helposti mennään sitten pieleen. Ja Jeesuksen sanat siitä, ettei taivasten valtakuntaa edes pääse, ellei käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Ja mä tässä listasin ihan muutamia asioita, jotka mä ajattelin tästä Jumalan arvojärjestyksestä. Mitä on sellaisia aikuisuuden hyviä puolia? Mä tietenkin voisin järjestää tässä nyt jonkunlaisen keskustelun, mutta mä tuskin näen, ketä siellä on näin. Nyt taidan itse vaan sanoa, mitä tässä on. Aikuisuuden hyviä puolia on muun muassa vastuunotto. Eiks vaan? Siis vastuunotto siis niin kuin tosi tärkeä. Tärkeä asia, jos mä oon aikuinen näin, niin se tarkoittaa, että mä otan vastuuta. Niistä asioista, joista mun tarvitsee ottaa vastuuta. Ymmärrys, eikö se ole aika hyvä juttu? Me tiedetään, me ymmärretään, me osataan navigoida tässä maailmassa ja tehdä hyviä ratkaisuja ja päätöksiä ja korjausliikkeitä, koska meillä on ymmärrystä. Se on hyvä puoli aikuisuudessa. Sitten on sellainen asia, joka on hyvä puoli, on impulssikontrolli. välillä se vähän prakaa, mä en tiedä mistä syystä, mutta siis jos ajatellaan ihan kasvatuspsykologiaa, niin tämähän on yksi niistä tärkeimmistä asioista, että me toivotaan, että vanhemmat jollakin lailla pystyy tukemaan lasta, että syntyy se, että tulee joku impulssi, niin he ei vaan niin kuin säntää sen perään ja tapaa itseänsä sen impulssin, tyhmän impulssin takia, niin kuin esimerkiksi, että menee sitten vaikka sitten sorkkimaan metallien esineillä niitä sähköpistokkeita tai mitä tahansa se onkin. Ja on niin kuin järkeä sitten myöskin kykyä kontrolloida niitä omia impulssejaan. Ja sehän on niin kuin sellainen, se on niin kuin tärkeä osa aikuisuutta, että mitä paremmin lapset oppii, että hei, mä pystyn säätelemään omia impulssejani ja halujani ja muita, niin siitä on hyötyä elämässä. Ja sitten ehkä, tästä ei tullut kovin pitkää listaa, anteeksi nyt vaan, mutta sitten aikuisuuden, se mistä Paavali puhuu aikuisuutena ensimmäisessä korintolaiskirjassa 13. luvussa, jossa hän puhuu siitä näin, kuinka mä hylkäsin, kun mä tulin aikuiseksi, niin mä hylkäsin sen, mikä lapsen on näin, ja ymmärryksen ja kaiken sen kanssa. Ja koko jutun idea, mitä Paavali siinä kuvaa, on, että rakkaus, uhrautuva rakkaus on aikuisuutta. Se näin, että mä oon itsekäs, se on lapsellisuutta siinä mielessä, että mä vaan kykenen ajattelemaan itseäni ja niin edelleen. Se on sellaista huonoa lapsellisuutta, mutta sellainen uhrautuva rakkaus, jossa mä kykenen joustamaan omista jutuista ja asettamaan oman etuni ja omat tunteeni ja omat kaikki sellaiset asiat sivuun ja pelkästään rakastaa ja palvella ja tukea toisen parasta, niin se kuuluu aikuisuuteen. No, se oli meidän lyhyt lista siitä, mitkä on hyvät puolet aikuisuudessa. Sitten mulla on vähän pitempi lista siitä, että mitkä on hyviä puolia lapsuudessa. Ensimmäinen hyvä puoli lapsuudessa on luottavaisuus. Lapsi luottaa ja uskoo helposti. No, erässä mielessä me voidaan nähdä tämä lapsilla sellaisena heikkoutena, ne on liian herkkäuskoisia silleen, mutta tosiasia on, että jos me ei luoteta ja uskota Jumalaan yhtä herkästi kuin lapset, niin ei, meillä on jotain korjattavaa ja opittavaa siinä. Se, miten niin kuin lapsi luottaa isäänsä, niin sehän on niin kuin se yksi näistä isoista jutuista. Mikä niin kuin puhuttelee meitä siinä, mitä tarkoittaa se, että Jumala on meidän isämme ja miten meidän tulee kasvaa siinä luottavuudessa. Siis lapsi on viaton silleen hyvällä tavalla, että hän pystyy luottamaan ja tietenkin sitä voidaan väärinkäyttää myös yhtä helposti, mutta siitä huolimatta se luottavaisuus, se on niin kuin hieno asia. Toinen on oppivaisuus. Lapsi oppii ja omaksuu hyvin herkästi. Se, mitä hänelle annetaan näin, niin se jää aika helposti sinne mieleen. Sitä on usein sellaisia tilanteita, että sitä ei tajuakaan, että oma lapsi oli jossain lähistöllä silloin, kun on puhunut, ja sen sitten saa vasta paljon myöhemmin selville, että pitikin sen nyt oppia mun heikkona hetkenä jotain sellaista, jota mä en olisi halunnut sen oppivan tai näkevän tai pahimmassa tapauksessa joku sellainen vähän arveluttava sana tai jotain sellaista. Mutta se oppivaisuus. Nyt kun me ollaan aikuisia, me halutaan seurata Jumalaa. Me ollaan niin kuin Efesolaiskirjeen 5.1, niin kuin ollaan Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset ja me tässä toiveikkaana kasvetaan Jumalan tuntemisessa ja halutaan olla hänen opetuslapsiaan. Ja sitten kun me ollaan niin aikuisia, niin me ollaan niin itsenäisiä. Ja meillä on niin paljon mielipiteitä, ettei me oikeastaan opitakaan sillä lailla, kun lapset oppii. Ja yhtäkkiä se tuleekin hirveän vaikea asia meille ja me taistellaan niin kuin Jumalaa vastaan niin monella tavalla. Sitten yksi hyvä puoli lapsuudessa on ilo. Sellainen puhdas, sellainen rajoittamaton vaan ilo ja hyvän olon tunne siitä, mikä on niin kuin hauskaa ja mukavaa ja kaikkea sellaista. Ja sellainen lapsen naurun helähdys, niin kuin jotain sellaista, jota harvoin kuulee aikuiselta. No ei pelkästään sen äänialan takia, vaan ihan sen viattomuuden takia näin, että vaan niin kuin nauttii täydestä sydämestään jostakin, joka on niin yksinkertaista eikä monimutkaista. Sitten huomannut, että mun aikuistumiseen on tullut se, että mä olen ollut hirveän kriittinen, että mille mä haluan nauraa. Sitä niin kuin ei halua nauraa ihan mille tahansa näin, ettei näyttäisi ihan tyhmältä. Ja musta tuntuu, että se ei ole kauhean positiivinen piirre musta. Ja jotenkin mä uskon, että se on sellainen, jolle Jumala myös antaa arvoa, että on niin kuin sellaista iloa, kykyä iloon. Ihan vaan yksinkertaisesti, vaan niin kuin riemuita ja iloita, ilman kauhean hyvää syytä siihen. Koska vaan elämä on hienoa ja ihanaa ja niin edelleen. Sitten lapsuuden hyviä puolia. No mä nyt oikeastaan mainitsin jo viattomuuden. Mutta sitten sellainen näin kuin heikkouden tunnustaminen. Jotkut teistä ehkä saattoi olla täällä aamukokouksessa. Visa Tarkko Leinonen puhui siitä omasta kokemuksestaan, isyydestä ja siitä näin, kuinka hänen lapsensa turvaavat hänet ja hän jatkuvasti kuulee tätä Unkarin suomalaista, ties mitään tällaista sekoitusta, että apa, niin joka oli nyt sitten tämä unkarilainen, mikä on tämä isi. Ja on valtava valmius pikkulapsilla isän kanssa, niin kuin, että nyt mä en saa tätä onnistumaan, voit sä tulla avuksi näin ja nyt tämä on ihan pielessä ja nyt mua häiritsee tämä. Ja se heikkouden tunnustaminen, se on niinku ihan eri tasolla kuin meillä. Me ollaan niinku opittu niinku pitämään sellaista julkisivua hyvin vahvasti, että jos joku heikko näin, niin me hyvin harkiten valitaan se tilanne, että ehkä me jotain pikkusen siitä päästään ulos jollekin valitulle henkilölle jostain hyvästä syystä. Lapset ei ollenkaan sellaisia. Ja se ongelma siinä, että me ollaan sellaisia toinen toistemme kanssa, on, että sitten me ollaan Jumalan kanssa samalla lailla. Että me ei ollakaan niin herkkiä tunnustamaan sitä omaa heikkouttamme ja avuttomuuttamme. Ja me vaan sinnitellään sillä näin, että kyllä mun tarvitsee vaan niin kuin kestää. Jostain ihmeen syystä mä en nyt tarvitse Jumalaa vaan, että mä niin kuin syljen Jumalan yhteyden sen takia, koska mulla on tämä tarve olla näin vahva. Eihän siinä niin kuin mitään järkeä sitä, kun näin ajattelee, mutta näin se vaan tahtoo mennä. Ja tämä on tosi positiivinen asia lapsissa. Sitten sellainen asia kuin haavoittuvaisuus. Ja me ei herkästi ajatella ollenkaan sille, että haavoittuvaisuus olisi jotenkin positiivinen asia. Eihän, ollaanko me rehellisiä, ei me kauhean herkästi sitä ajatella positiivisena asiana. Ongelman ydin on siinä. Me ei voida oikeasti rakastaa, ellei me olla itse haavoittuvaisia. Tämä on sellainen ajatus, joka usein pysäyttää mut. Se tarkoittaa sitä, että jos mä puolustaudun jollakin tavalla ja puolustan itseäni, niin samanaikaisesti mä en voi rakastaa. Koska rakastaminen tarkoittaa itsensä täysin avaamista. Jos mä oon niinku puolustamassa itseäni jollakin tavalla ja sille, niin silloin mä en voi avautua sille, että mä voisin todellakin vilpittömästi ja koko sydämesti rakastaa. Ja tällainen haavoittuvaisuus on tosi tärkeä asia Jumalalle, koska hän itse, kun hän meni ristille, hän pisti niin kuin ihan kaikki peliin. Ja oikeastaan Jeesuksen koko elämän ajamme niin kuin nähdään se, että hän hyvin radikaalilla tavalla rakasti. Ja se tarkoitti sitä, että hän ei suojannut itseään, vaan hän niin kuin laittoi itsensä likoon täysin. Ja tämä on yksi sellainen asia, joka osoittaa sitä rakkauden vähyyttä mun omassa elämässäni, että vau, onpa mahtavat defenssit, mutta ei niistä mitään ylpeilyn aihetta, koska sitten se toinen puoli sitä on näin, että mikä on oikeasti mun kapasiteetti rakastaa. Se on joku Jumalan tekemä ihme, että mä joskus pystyn oikeasti jotakuta vähän siis sekunnin rakastamaan. Se on niin, kuin, siis se on niin, kuin niin pyhän hengen työ, se on niin, kuin niin Jumalan armon lahja, sellainen aito rakkaus. Vähänkään aikaa mun elämässäni, joka ei ole perustunut sille, että mä jotain ensinnäkin saisin siitä, tai sitten, että mä en olisi silleen hyvin puolustusasemissa, että mä niin kuin ikään kuin suojaan itseäni, omaa vahvuuttani, ja sitten annan niin kuin pienen armonpullan jonnekin, vaan että se on todellakin, että mä oon haavoittuva. Sitten tämä lapsuuden tämä pitkä lista täällä, tässä olisi seuraavaksi kontrollin puute. No tämä nyt myöskään niin kuin ei heti kuulosta kauhean hyvältä, koska kyllähän se niin kuin vastuulliseen elämään kuuluu, että meillä on tätä elämänhallintaa ja kaikkea sellaista. Mutta se raja siinä, että mikä on tervettä ja missä kohdassa sitä se menee överiksi, niin se tulee itse asiassa aika äkkiä, koska tämä liittyy tähän kaikkeen negatiiviseen aikuisuuteen, että me ei kerta kaikkiaan, meillä on hankaluuksia antaa ohjaksi Jumalalle elämästämme. Ainakin mulla on. Ja lapsella se näin, että hän niin kuin tietää, että hän ei pysty edes omaa elämäänsä tällä hetkellä hallitsemaan. Se laittaa hänet niin kuin sellaiseen ainutlaatuiseen asemaan, että hän on, Jumala katsoo lasta ja just noin. Tota mä odotan ihmisiltä, että he ovat valmiita tulemaan mun neuvoni ja mun hallinnan, mun apuni alaisiksi. Ja kun Jeesus katsoi sitä lasta siellä opetuslasten keskellä, niin hän varmaan niin kuin ajatteli monia, ehkä jotkut näistä asioista oli hänen mielessään. Ja ajatteli, että jos joku haluaa olla suurin taivasten valtakunnassa, kuinka vaikeaa on aikuisille olla suurin taivasten valtakunnassa, koska se syntiluonto, joka meissä on, se ajaa meitä sellaiseen aikuisuuteen, joka ei ole sitten kumminkaan Jumalalle otollista. Antiikin aikana ja vielä keskiajalla, ehkä myös paljon myöhemminkin, mä en tiedä tätä sosiohistoriallista näkökulmaa kovin hyvin, mutta mä oon sen verran ymmärtänyt siitä, että antiikin aikana ja myöhemminkin ajateltiin, että lapset ovat vajaita aikuisia. Se heijastui muun muassa vanhan ajan maalauksissa, sellaisissa tosi keskiaikaisissa ja vielä vanhemmissa, jossa usein kuvataan lapsia itse asiassa aikuisen mittasuhteissa, mutta ne on vain pienempiä. Ja mehän tietenkin sitten, kun niin kuin taiteilijat tietyissä vaiheissa sitten oppi nämä anatomian nämä yksityiskohdat, niin siitä tuli sitten erilaista, mutta usein lapsia myös kuvataan ikään kuin lyhyinä ja pieninä aikuisina. Se on mun mielestä heijastusta siitä ajattelutavasta, että lapsuudessa on jotain perinpohjaisesti epätoivottavaa ja väärää, koska sä oot niin kuin vajaa kaikella tavalla sitä, mitä aikuisella on vahvuutta ja ymmärrystä, ja joten sillä vahvimman oikeudella aikuinen on sitten enempi oikeassa. Ja tämän tyyppinen ajatus oli maailmassa, mutta se ei ollut Jeesuksen ajatus. Jeesus ei nähnyt lapsia vajaina aikuisina. Musta tuntuu, että Jeesus näki aikuiset vajaina lapsina. Olisiko se mahdollista? Että siinä lapsuudessa on jotain sellaisia arvoja, jotka aikuiset niin kuin menettävät. Ehkä se ei haittaa ihmisten maailmassa, mutta Jumalan suhteen niistä tuleekin haittoja. Sitten tässä mun lapsuuslistalla on vielä Enpä taidakaan vastata tähän puhelinsoittoon, sori. Vielä se näin, että lapset uskovat oikeaan. Lapset loukkaantuvat ja ovat hyvin herkkiä sille, onko joku reilua, onko joku oikein ja väärin. Ja meidän aikuisten maailmaan liittyy se, että meillä on sellainen, on sellainen harmauden suuri kirjo, että meillä on oikeastaan sitä varsinaista valkoista ja mustaa ei ole siis niin kuin olemassakaan meidän aikuisten maailmassa. Meillä on sellainen hieno, niin kuin, ei niin kuin 50 harmaan sävyä, vaan siis niin kuin sadoittain harmaan sävyjä niin kuin meidän ajatusmaailmassamme ja sillä tavalla, miten me niin kuin nähdään asioita ja meiltä puuttuu valkoinen ja musta. Ja lapsi näkee, vaikka tietenkin siis lapsen arviointikyky kyllä on myös puutteellinen, mutta erässä mielessä se on niin, niin vilpitöntä. Hän niin kuin näkee, joku on väärin, se on niin kuin väärin. Ja joku on niin kuin oikein, niin se on niin kuin okei, nyt ollaan turvassa, nyt kaikki on hyvin ja oikein. Ja meillä aikuisilta myöskin tuollainen kyky hämärtyy aika pahan kerran. Joten silloin, kun on jossain syntiä, niin emme kutsutakaan sitä synniksi, vaan me järkeillään joku muu sellainen selitys sille, ja eikä se nyt sitten oikeasti loppujen lopuksi niin väärää olekaan. Tai sitten niin kuin joku on niin kuin hyvä, ja sitten me ollaan niin kyynisiä, että me nähdään sitä siinä sitten joku sellainen huonokin puoli, ja vähän epäillään, että ei se kyllä ole niin varmasti niin vilpitön. Ja silleen, että meillä on se... Meillä ei ole sellaista samaa kykyä oikein ja väärän näkemiseen. Ehkä niin kuin Jumala haluaisi, että meillä on. Ja mä halusin tässä ihan lopuksi vaan vielä kääntää tästä syystä vielä toisen korintolaiskirjan 12. lukuun ja lyhyesti lopettaa sinne. Siinä kun Paavali kamppaili oman heikkoutensa ja todennäköisesti terveydentilansa kanssa liittyen tähän saatanan lähettilääseen, joka häntä kiusasi ja koetteli. Ja sitten Jumala ei tehnytkään sitä, että olisi vastannut Paavalin rukoukseen ja hän olisi saanut niin kuin voiton tästä asiasta. Sitten Herra todisti hänelle sitä, jakeessa 9. Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja tämä jotenkin laittaa asiat oikeaan arvojärjestykseen. Jumala tietää, että me syntisinä ihmisinä me ollaan sairastuttu omaan vahvuuteen. Ja mitä lujemmin me tarrataan siihen kiinni ja rakennetaan omaa arvoamme ja elämäämme ja päätöksiämme siihen, sitä kauemmas me joudutaan siitä, mikä olisi otollinen sydämen ja mielen tila Jumalalle. Ja sitten Paavalle sanoi tämän tosi haastavan kommentin. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Sitten Paavali nyt ei malta olla hiljaa, vaan vielä menee sanomaan tämän seuraavan, että siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Näettekö tässä yhteyden siihen lapsen kaltaisuuteen? Ja kyllähän Paavali oli, niin kuin hän oli hyvinkin kykenevä mies. Mutta hän oli nähnyt, että jos hän haluaa todella, ei ainoastaan tuntea Kristuksen, vaan myös olla hänen käytössään. Ei hän voi elää sellaisessa kielteisessä aikuisuudessa. Sellaisessa aikuisuudessa, joka pitää ohjat omissa käsissään. Eikä elä sellaisessa luottavaisuudessa ja nojaamisessa, täydellisessä riippuvaisuudessa, lapsen kaltaisessa riippuvaisuudessa Jumalaan. Ja Jumalan arvojärjestyksestä mulle tulee yhtenä tärkeänä asiana vaan mieleen se, koska lapsella on arvoa Jumalalle, koska hän ensinnäkin haluaa suojata. Ja lapsi tarvitsee suojaamista. Mutta niin oikeastaan me kaikki tarvitaan suojaamista. Mutta me ollaan vaan ajauduttu kauas siitä, että me ollaan otettu se kontrolli omiin käsiin ja rakennettu joku oma suojasysteemi. Ja me ei sitten hyväksytä sitä suojaa ehkä, mitä Jumala haluaisi antaa. Toinen asia on se näin, että Jumala myös näkee, että silloin kun me ollaan heikkoja ja avuttomia ja lapsen kaltaisia, niin ne on niitä ainoita hetkiä, jolloin Jumala ihan oikeasti voi olla Jumala meidän elämässä. Ja se kuulostaa niin kuin tosi rajulta, koska silloin kun meillä menee niin kuin kaikki hyvin ja muuten, niin kyllähän se olisi niin mukavaa, että meillä olisi myös tällainen läheinen suhde Jumalan kanssa. Mutta se meissä asuva synti pettää meidät niin kuin niin helposti. Se vaan pettää meidät niin helposti. Siis emme edes tajuta, mitä tapahtuu. Ja meidän on pakko kokea jotain sellaista, joka vie meidät meidän omien voimien loppuun ja vetää epätoivoon ja vetää ihan oikeaan hätään. Koska ne on niitä ainoita hetkiä, jolloin Jumala ihan oikeasti pääsee tarttumaan meidän sydämestä kiinni. Silloin kun hän haluaisi koko ajan tarttua meidän sydämeemme. Ja se on aika raju ajatus erässä mielessä. Ja mitä enemmän tässä tulee elämän kokemusta näin, niin uskon, että jotain tällaista siinä tapahtuu. Heikkous, pahoinpitelyt, hätävaino ja ahdistukset. Ja Paavali koki näitä asioita Kristuksen tähden. Ja Paavali ymmärsi sen, että jos hän haluaa olla Jumalan palvelija ja Jumalan käytössä, niin silloin hän joutuu elämään sellaisessa arvojärjestyksessä, jossa saadaan ilmaiseksi lahjana kaikki se, mitä tarvitaan. Tämä on tämä ehkä viimeinen negatiivinen asia aikuisuudesta, että me opitaan se. Itse asiassa lapsina me opitaan se jo aika hyvin, liian aikaisin. Ja sitten kaiken lisäksi tässä yhteiskunnassa halutaan se opettaa lapsille yhä aikaisemmin ja aikaisemmin. Suoritusjärjestelmä. Kuinka sulla on arvoa, jos sä suoriudut? Ja Jumalan arvojärjestys menee silleen, että mulla on arvoa sen mukaan, minkä mä saan ilmaiseksi häneltä lahjana. Meidän valtava arvomme Kristuksessa, se on täysin sen ansiota, mitä Kristus teki meidän puolesta. Ja se on todellakin vastaanotettu ihan ilman mitään meidän ansiota. Ja sitten kun sanotaan, että meidän tulisi kasvaa siinä armossa ja siinä Kristuksen tuntemisessa, niin se on mulle alkanut yhä enempi ja enempi merkitä, että mä kasvan siinä, että ilman mitään mun ansiota, mä vaan saan lahjana asioita Jumalalta omaan elämääni. Ja se tuo esiin Jumalan kirkkautta rikkaana, armollisena Jumalana, joka pääsee olemaan Jumala mun elämässä. Ja siinä monessa mielessä, siinä ei aikuisten maailmassa, siinä ei mitään järkeä tuollaisessa ajattelussa. Mutta siinä tarvitaan jotain sellaista lapsen kaltaista, yksinkertaisuutta ja riippuvuutta Jumalasta, jotta voi elää siinä armossa, jossa Jumala haluaa, että me eletään. Me kiitetään Isä siitä, että sä oot antanut meille mahdollisuuden kasvaa lapseudessa, sellaisessa lapseudessa, jossa tulee esiin ne sulle tärkeät asiat, ne asiat, jotka heijastaa sinun armoasi ja sinun luonnettasi, ja kuinka sun tarvitsee riisua meitä jatkuvasti siitä näin, mihin me luonnollisesti vaan ajaudutaan elämässämme. Herra, todella. Me ei uskalla edes ajatella, että meistä tulisi jotenkin suurimpia taivasten valtakunnassa, koska me ollaan ajauduttu niin kauas sun ihanteista ja sun arvoista, mutta Herra, auta meitä vaan riisuutumaan ja tulemaan, nöyrtymään, niin kuin Jeesus sanoi, että joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi. Joten Herra, me uskotaan, että sä tuotat tätä nöyryyttä ja yksinkertaisuutta, Herra, meissä. Ja jos täällä on joku, joka kuuntelee tai katselee tuolta internetistä tai muuten, ja sä et vielä tunne Jeesusta, sä et vielä tiedä, että meetkö sä Jumalan tykö taivaaseen sitten yhtenä päivänä, sä et tiedä, että hyväksyykö Jumala sut. Mulla on sulle hyviä uutisia siinä, että Jeesus on ristillä ihan oikeasti maksanut meidän kaikkien synnit. Ja hän on valmis ottamaan sinut vastaan ja antamaan sulle iankaikkisen elämän lahjan, jos sä vaan käännyt sydämessäsi. Päästät irti siitä asiasta, mihin sä nyt luotat, omasta itsestäsi tai jostain muusta, omista hyvistä teoista, vaan pistät luottamuksen siihen, mitä Kristus on tehnyt sun puolestasi. Sä voit ehkä rukoilla sydämessä, että Jeesus, mä uskon, että sä oot maksanut mun syntini. Herra, tuu mun sydämeen ja pelasta minut. Anna mulle mun synnit anteeksi. Ota mut omaksesi. Ja osoita, Herra, vaan mulle sun rakkautesi henkilökohtaisella tavalla. Jos sä käännyit uskossa Jumalan puoleen ja pistit uskosi Jeesukseen, niin mä takaan. Jumala antaa sulle sen lahjan. Ja sä voit omistaa sen ihan yksinkertaisesti, niin kuin pieni lapsi. Ja sanot kiitos. Kiitos Jumala. Kiitos, että pelastat mut. Siunat tämän loppuilta Jeesuksen nimessä. Me pyydetään, Herra. Aamen.